Татяна Лолова в Белканто. Изповед на една оперна певица в нощта на нейния бенефис от Румяна Апостолова.
Край. Ох, свърши това. Вие сте тук, аз пък не ви видях, защото нали така като идвам от една светлина на друга. Заповядайте, седите си удобно, нали? Готова, стай, сега ще се приготвя аз. Марио! Уф, аз даже няма да се събличам. Е, сега ще започна. Само искам малко да се наметна така. Бихте ли пипнали тук малко ципа да ми дръпнете? Не, не, ето тук, е така малко. А, така, стига. Аз също съм се подготвила вече, така че можем да започнем. Вие това нещо го включихте, нали? Включен ли? За касетофона казвам. Включен е. Аз ще му направим проба. Значи, 1, 2, 3, проба, нали така се прави? 1, 2, 3, проба. Проба. О, Боже, а сега тази пък капка. Тази капка дали няма да ви пречи? Ами не можаха да го поправят, защото миналия месец бяха спрели водата. И тогава няма вода, няма капка, няма проблем. Ама сега като пуснаха водата, всеки път им казвам да поправят този кран, казват сега и се не го поправят. Оле Боже, това капка ще ме влуди мене. Ако искате да се дръпнем малко, това като китайска капка ми действа. Чакайте, вие си стойте. Я го изключете за малко, да не се хъби. Е сега, Боже. На мен ме дразни това много. Ще се чува ли? Я пробвайте, чува ли се? Не, добре. Да не мисля за него. Сега, гроги съм. Ако знаете, онзи ден съм имала 36,9. Това за мен е вече температура, защото аз съм хипотермична. Нали? Разбирате, нормалната ми температура е 35,4. Аз кача ли нагоре, значи вече нещо ме почва. Може да е било на емоционална основа. Аз съм хиперсенсибилна. Всяко нещо ме срива. Ма ние всички сме хиперсенсибилни. Работиш с емоцията си, с тялото си, с всяка фибра. И изключение правят само уния, които са се родили гьонове, пънови дървета. Аз не знам, просто се чудиш как са станали творци. Ами сте пили от лъка си. С кво друго? Точно с него се става творец. Сега ще почнем сега. Ей, сетихте се. Чакам ви от 30 и толкова години. Това не ми е кръгла годишнина, нали? Искам така в предварителния разговор, който вие сигурно ще направите там, да се разбере, че ненавиждам кръгли годишнини. Това юбилей с... Това ми е всъщност годишнина от творческата ми оперна дейност. 35 години, като не ги смятаме у нези 5, разбира се. С тях ми стават точно 40, ама не мога да понасям тази нула, нали ви казах? Казах им, че биха могли, например... Когато пишат нещо, дори в афишите да напишат 35 и отгоре да сложат едни малки буквички и 5. 35 с цифри и 5. За да стане така, ще стане 35 и 5, 40. Но без да има нула. Творческа дейност. Чуден се накъла на тия, дето си честват кръглите годишнини и после във вестника романтиката навърши 60 години. Е, гати романтиката! Кой от младите ще те приеме за романтика на 60 години? Защо го правят? Само с надежда, че някой от обществено овластените ще се сети да те награди с нещо. Е, потребало ти, е, гати! Това пък е, гати... Сега какво ми влезе в устата? Аз никога не употребявам такива думи. Моя племенник е на 4 години и идва оня ден при мен и ми вика: Лелю е гати. И чака да му се скарам. Ама аз мълча. Скарам ли се, ще кажа нещо още по. Ами те сега ги чуват тия неща по медиите. 4 годишен. Синът на брат ми. Така да е внукът му. Ох, о, Боже. Ама видяхте ли салона? Пълен. Почти беше пълно. Ами казах им на вратата да пускат всички, които се примолят. В края на краищата изкуството е за хората. И за бедните също. От фондацията обещаха да поканят и гости от Италия, ама не можах добре да видя. Те бяха в ложата, пък аз погледнах веднъж, ама нали прожектора като ми извади очите, а пък се и бях просълзила. А и напоследък не разпознавам много добре физиономиите отдалече. Ами 100 години, като си вадиш очите на тези прожектори и си тровиш гласа с тази прах, значи сега ще почне, нали? Никога не бих си казала годините. На колко години съм? За нищо на света. Как ще си издам годините? Ама пред никого. Знаете ли, че и мъжа ми не знае колко години съм? Аз си крия паспорта. Това е. Това с егенетата е просто отвратително. А сега пък тия новите паспорти? Ето всеки полицай пък да ти знае кога си родена. Аз искам да бъда на толкова, на колкото изглеждам. Сигурно не можете да повярвате, че 35 години пея на сцената. Ама аз съм започнала кариерата си на оперна певица съвсем млада. Аз бях почти дете. Благодарна съм на Бога, защото всичко е карма на този свят. А всъщност не е ли добре да започнем, защото бих искала тези мисли мои да влязат просто в записа. Значи, така, значи, вие го включахте. От живота какво съм получила? Питате първия въпрос. Какво получих от живота? Не мога да кажа всичко, но достатъчно. Благодарение на гласа си. Защото ако нямах глас, аз можех да стана продавачка в плод-зеленчук или пък да работя на смени в някоя фабрика. Не бих могла да си представя, че мога да си изкарам живота толкова скучно и толкова обикновенно. Господ ме обича. Дал ми глас, голям глас, хубава външност. Може да се учутвате, че говоря така за себе си. Ама аз съм си такава. Аз съм си много откровена. Винаги и с непознати. Не крия, че си се харесвам. Ако един ден се преродя случайно, аз искам пак да съм си жена, пак да съм си със същата външност и да имам същия глас. Аз бих изживяла живота си отново, защото съм голяма певица и голяма жена. И не съжалявам, че пях в този малък провинциален театър. Столичната опера не ме допуснаха. От завист, разбира се. Да не засенча протежетата на директора и да не би случайно да попреча на кариерата на любовниците, на диригентите. Или и аз трябваше да стана любовница на някой шеф. Никога не бих правила кариера по този начин. Пък и ако пеех в тази столична опера, която е нищо и никаква, завистта би ме унищожила. Това би ме съсипало. И сега аз щях да приличам на нищо, на една малка суха бабичка щях да приличам. А тук, в този малък театър, аз имах щастието да срещна големия маестро. Е, голям според местните мащаби, разбира се, но силен, властен. И което е най-важното, единствен. Той ми подаде ръка. Той стана моя опора. Той ми издигна. Постави ме на пиедестал. Не искам да мислите, че между нас е имало нещо повече от приятелство и от професионално общуване. Не. Това е просто изключено. Не знам как да се изразя така, че да не ме разберете погрешно. Просто той не обича жените. Защото той толкова много е дирижирал, че той просто не е имал време да се занимава с жени. А жената иска време. Той не може да лиши музиката. Искам да ви кажа, че той страшно много пък хареса мъжа ми. Толкова се разбираха двамата. Много се сприятелиха и даже винаги през летните ваканции той идваше с нас на море. Защото е ужасно самотен. Благодарение на маестрото аз станах примадона. Аз станах примадона. Вие знаете ли какво означава да си примадона? Всички в този театър се съобразяват с мен. Какво ще пея? Кога ще го пея? Имам ли желание да пея? Моите костюми, шивачките ми ги преправяха понякога по 5 пъти. Стига само нещо да не ми хареса в костюма. И затова успях да се запазя така млада, защото винаги съм имала удовлетворение. Вижте блясъка в очите ми. Всичко се е запазил. Тук на тази снимка съм просто на 20 години, в Тоска. С костюма от първо действие аз излизам на сцената облечена в светло синя рокля и букет бели цветя в ръка, изкуствени, разбира се. Марио, Марио, Марио! Тук пък съм с любимата си шапка. Ето тази снимка, вижте, шапка с пера. Аз ужасно обичам шапките с пера. Въобще обичам перата. Дори когато направо са забодени в косите ми, защото се харесам с голяма глава. Сената гълта много от тебе. Така че това е страшно сценично, разбирате ли, като излезе певицата и виждаш една глава. И веднъж по този повод така се скарах с един мой партньор, Каварадоси, който... Абе, бяха го поканили на гастрол, иначе добър тенор, не пееше лошо и така хубав мъж. Имаше широки рамене и с дълги крака, което е голяма рядкост за нашенските тенори, защото те почти всички са касаци, цимбици, както им викам аз. Ей, цимбик, ела тук! Така съм свикнала да им викам, те не ми се обиждат. А този с дълги бедра и голям глас. Ама главичката му малка. С малка главишка и това, при това вече оплешивяла, значи като се махне и косата от такава малка главичка, толкова малка като топлийка и като излезе на сцената, имам чувство, че като отвори уста, само една уста, няма глава. Пък аз съм си сложила шапката с перата и отдолу слагам допълнителна коса. А погледнете, косата ми е много гъста. Мен косата ми се запази. И имам чувство, че просто един косъм не е паднал, откакто си ми беше е такава. Ето вижте тук на снимката колко е гъста косата ми. Това е голямо богатство, защото има някои съвсем облешивяват. То добре, че има сега перуки. Та, сега партньора ми решил, че неговата малка главичка щяла да се изгуби до моята и в последния момент по собствена инициатива, без въобще да ме предупреди, надянал някаква отвратителна черна перука там, която му намерили, а аз нищо не подозирам. Аз излизам на сцената, така както съм светло-синята рокля и цветята в ръка и шапката с пера върху главата. И величествено се отправям към моя любим с това «Марио, Марио, Марио!» И изпявам аз тези три думи и погледът ми случайно пада и гласът ми секна. Господи, какво е това чучело? Отпреди ми се тази идиотска перука. Пак! Така просто едва успях да му изсъскам. Иначе аз не си обиждам партньорите. Обаче не можа, това глупак ми излезе от устата. Ама те ми се схванаха зъбите. Знаете ли, тризъм положих. Това е тук, като ти се схвана отстрани този мускул и не може да се отложи устата. Ама такава ярост ме обзе. Какво викам си надянал на главата? Какво е то отгоре? Може да настъпи страхотна бъркотия, защото когато аз му се карам на Каварадоси и си изпуснах няколко такта от моето парче, обаче отдолу на пулта моят маестро, той ми знае маниерите, търпеливо ме изчака, винаги ме усеща, веднага ме усеща, изчака ме да запея, поведе оркестъра след мен, как съм пяла, аз си знам. Естествено, после зад кулисите вдигнах такъв страхотен скандал на партньора си и му казвам, веднага ще свалиш тая глупава перука. Казвам. Той пък ми вика, ти махни тая огромна шапка или поне перата. И бре, защо трябва да махам шапката или перата? И когато така се харесвам. Защото вика, главата ти става пет пъти по-голяма от моята. Ей, какво ме интересува, че твоята глава е малка, отвръщам. Да е пораснала. Да е пораснала. Като ще ставаш Каварадоси, да върви с главата ти голяма. На него пях с шапка във втори, в трето действие, където още не се налагаше. Въпреки, че, разбира се, по-важно е гласът да е голям, не главата, ама не е съвсем така. Вижте сега големите тенори, Павароти, Доминго, какви големи глави имат и какви гласове. Чуйте само как пее Лучано. Вижте какъв Каварадоси е. А сега ще ви пусна. Чуйте го. Операта е нещо прекрасно, нали? Аз обичам големите страсти. Абе, обичам драматични роли, като Тоска. Пучини. Сякаш е писал Пучини тази опера за мен. И Тоска е жена, която се влюбва страстно като мен. И тя като мен е певица. Когато пея дуета от първо действие, сцената на ревност, изиграваме така естествено, сякаш се карам вкъщи с мъжа си. Ами второ действие? Молитвата? Винаги я пея долу, ниско на колене. Мъжът ми, щото е ужасно ревнив, забранява да излизам във второ дейси на тоста с рокля с голямо декулте. Защото като изпълнявам молитвата на колене и понеже с ръце така протегнати напред, аз така като се наведа и декултето като е така голямо и бюстът ми се вижда малко повече от допустимото. Е, аз пък нарочно настоявам роклята да е с голямо декулте. Мъжът ми се дразнеше страхотно, разеряваше се, правеше сцени на шивачките и така ставаше, че преди представлението, преди самата премиера трябва да се шие нова рокля, така затворена до тук да ми спира и гласа. Ето какво след така ставах. С копчета догоре. Без декулте. Ама това така ме е забавлявало. Не много ми е харесало през живота ми да ме ревнуват. Защото всъщност, вие сте още съвсем млада, но трябва да знаете, ревността е израз на голяма любов. Второ действие на Тоска, това е стихията ми. Сцените с Карпия. Ама каква динамика, какъв драматизъм. А иначе... Сцената крие всякакви изненади. Не знаеш какво може ти поднесе. Веднъж, например, реквизиторът забравил да постави нож върху масата, на която Скарпия вечеря, а нали стоя нож, аз трябва да го убия в края на действието. И сега настъпва момента, аз приближавам до масата, оглеждаме разсеяно така, изпълнена с отчаяние и внезапно погледът ми пада, трябва да падне върху ножа. А обаче в този момент... И като падне погледа ми върху ножа, аз в този момент взимам решение да го убия. И какво беше учудването ми, когато гледам и върху масата не виждам никакъв нож въобще. Ами сега викам, сега какво да правя? Но объркването ми продължи само секунди, защото виждам в последния момент една спасителна вилица. А ми казвам, ще го убия с вилицата. И публиката даже няма да забележи с какво го убивам, защото и го убих с вилицата. Там е тази реплика, която казвам, умирай, умирай! Викам над гърчещото се тяло на Скарпия и като стискам вилицата с ръка, после гледам 4 дупки в ръката ми от зъбците на вилицата, ама аз вече не мисля, че това е вилица, а целият Рим трепереше пред него. Това е репликата, която изговарям. И после поставям свещници до мъртвото тяло. Ето, чуйте финала. Барабан ми удари и тук взимам наметката от пода, аз понякога я забравям, и излизам. Завеса. За мен тази опера свършва до тук. Дали ще искате малко уиски? Не пиете, аз ще си сипя малко. Аз преди спектакъл пазя режим и капчица алкохол не слагам в устата си. Ох, но сега след като спектакъл е минал, мога да си позволя няколко глътки, нали? Малцово е. Минавате се, да знаете. Това ми е подарък от един млад бизнесмен. Ма той е съвсем младичък. Той би могъл да ми е син. Ох. Ама заслужила съм си го. Ах. Сега... Сега до къде стигнахме? Аха. Кога е бил мой дебют? Кога дебюта... О, това беше толкова отдавна, на същата тази сцена. И тогава ми дадоха сантуца от селска чест, кавалерия Рустикана. Ах, това беше роля точно за мен и за гласа ми. И това любов, прогана чест, вендета, с една дума сицилиански страсти. Докато репетирах сантуца, започна голямата ми любов с директора на театъра. Той почина преди 5 години, Бог да го прости, сега ще ми полея маничко така. За Бог да прости, беше прекрасен, великолепен директор. Истински оперен директор. Той беше доста по-възрастен от мене, пък аз бях почти дете. Ах, страхотен беше всеки случай. Джентълмен и винаги с папионка. А на онези години аз бях ужасно красива. Като се погледнах в огледалото, просто дъхът ми спираше. То коси, то осанка, кожа, очите ми, миглите ми бяха огромни, абе те стигаха е тука и като им сложа аркансиел, просто не мога да ви кажа какво беше. Само че аз вече сега не слагам аркансиел, защото Защото имам алергия към аркансила и затова го избягвам.
Абе, въобще бях много красива.
А следващата ми роля пък беше Дездемона в Отело. А сега, не знам, едни викат Дездемона, други Дездемона. За мене си остана Дездемона. А тогава в театъра имахме 7 супрани, ама аз бях най-младата. Като ми дадоха ролята, аз бях петата Дездемона и започнаха да говоря зад гърба ви, че това е заради директора, ама не беше така. Просто режисьорът ме хареса. Той беше румънец от Букурешката опера, мъж някъде на около може би около над 40, към 50 годишен беше. И такъв един хубав мъж, строен. Абе, те румънците са елегантен и много интелигентен. И ми даде втората премиера. А останалите 5 Дездемони се пръскаха от завист. Ама така е, режисьорът си избира. Директора полудя от ревност и в деня на спектакъла искаше да ме заключи. Аз му казвам, и да ме заключиш, ще скоча от балкона, пак ще отида да пея на спектакъла. Той плака, обаче ме пусна, разбира се. Въобще аз съм била много обичана жена, много ухажвана жена. След Дездемон пък ми дадоха Тоска. Ама бях скъсал вече с директора и слава Богу. Обаче в театъра изпаднах в немилост. Още не беше дошъл големия маестро и отново всичките 7 сопрани бяхме разпределени за Тоска. 7 Тоски! И понеже бях най-младата и бях изпаднала в немилост, аз се примирих с мисълта, че няма да пея на премиерата. Но Господ си знае работата. За Тоска бяха поканили един млад диригент, красив, чернокос арменец. Той по-късно стана много известен композитор, затова няма да ви кажа името му. Влюбихме се от пръв поглед. Той само като ме погледна, така аз влизам, той ме вижда, и спря да дирижира, аз поруменях цялата и като почна една бурна любов, аз се преместих при него в хотела, заедно си ходим на репетиции, обядвахме, вечеряхме и той държеше аз да пея на премиерата. Казваше, че не може да си представи друга Тоска. Дори започна да ми вика Тоска. Обаче аз се простудих, изгубих гласа си, пълна афония и... Друга пяна премиерата, ама си спомням тази премиера, сякаш вчера е била. От София пристигнаха майка му, баща му и те арменци. Чули, че синът им има любов с българка, и то певица, и хоп, тука. И така, на премиерата, аз отивам с една... След спектакъла тръгвам към гримьорната му с една червена роза. Обаче пред вратата майка му с носа и с черните къдрави коси напред.
И ми казва, не може да влезете. Синът ми казва, се облича. Тъй ли отвръщам, тъй казва. Че като ми падна червена завеса пред очите, госпожо, отвръща ми, аз вашия син гол съм го виждала, гол голеничък, и влязох. Той вече беше облечен с онзи пуловер, с който беше на първата репетиция, когато го видях за пръв път, и веднага разбрах, че майка му е успяла. Ожени го за арменка, ама грозна, грозна, такава грозна арменка не съм виждала, защото те арменките са много красиви. Ама тая прилижа поразително на майка му, затова много грозна арменка. Мъжете, като се женят, само сменят майките си. И у най-грозната му роди три деца, момичета, пък две от тях бяха близначки и го зароби. След години го срещам София, състарен, измъчен, целият натоварен с чанти, само дето на ушите му не висяха мрежи и турбички. Ми нямаше какво да си кажем. Гледах го и си мисли, господи, в този ли смазан, уморен, свършен човек съм била толкова лудовлюбена. Колко съм страдала заради него. И къде изчезна онзи красив младеж с къдравата черна коса, с черния фрак, с бялата риза, с червената папионка, който дирижираше Тоска. И онзи пуловер, с който го видях за пръв път. Ох, беше много красива любов. Не, това не беше Тоска. Това беше почини Бохеми, Мими и Рудолф. Беше много, много красива любов, бурна и кратка. Ама беше силна, страстна любов и обречена. Като в опера, като на сцена. Въобще животът е сцена. Това пък кой го беше казал? Животът е сцена и си... Това не е ли Шекспир? Абе все едно, за мен всеки случай животът... Също е сцена. Знаете ли, понякога съм обърквала сцените, оперната ми се е струвала по-истинска. А може би си въобразявам. Операта е много повече от живота. Операта е животът ми. Казвам си, какво би била ти без операта? Аз нищо друго не мога да правя, освен да пея. Аз всяка сутрин се разпявам. Не мога да изляза от къщи, ако не съм се разпяла. Ако не съм сигурна, че гласът ми е във форма. Чак след това вече мога да изляза кучето на разходка. А ние имаме кученце поделче, бяло, каза се Сузи. Не се казва Сузи. О, Боже! О, как, Боже, Божечко! Как беше? Как се казва кученцето ми? О, забравих. Като казах Сузи, се обърках. Сега, откъде ми дойде това Сузи пък? Ох, я изгасете за малко, не мога да се сетя името на моето пуделче. Ах, тая капка ще ме подлуди. Вас не ви ли дразни? Ох, ще полудея. Вижте, аз ще си сипя още мъничко уиски. Вие наистина ли не искате да опитате? Не знам, малко уиски всеки ден не се пие у нас. Тогава за ваше здраве. Сега мога да си позволя удоволствието да изпия няколко глътки. Иначе гласът трябва постоянно да се пази и да се поддържа във форма. Ако гласът ми не е в добра форма и денят ми не е добър, но ако дото ми е наред, ако го взимам с лекота, си казвам на върха си. Аз имам много красиво до. Благодаря на Бога, че ми го е дал. Защото дото или ти е дадено от Бога, или не. Никой не може да ти го даде или да ти го отнеме.
А в театъра тук има една нещастница, която от години се смята за примадона и си въобразява, че сме си сапернички, пък аз не обръщам никакво внимание. Маестрото също. И откъде идва самочувствието и... Ох... Някога преди аз да изпея, и да веднъж пяла, и да и... Ама после, когато аз я изпях, вече никой и не помисли за друга Аида. Зад гърба ми говори, че аз съм причина да загуби дото си. Глупости! Тя да бъде благодарна, че още я държат, че й дават да излиза на сцената. Е, пее там, ама само в оперети. Ама тя и за тях не става. Е, каква сила може да бъде тя с нейната студена превзетост? Толкова изкуствена. Това не е жива жена, а пък неритмична. Да можехте само да я видите в царицата на Чардаша. Върху масата с високи бутушки и къса полички танцува Чардаш като слон. Лицето й неподвижно, като маска. Аз се чудя какво й харесват мъжете на тая жена. Какво намират в нея? Била страхотна любовница. Е, какво повече може да направи в леглото? Обаче един ден преди да напусна сцената завинаги, ще изиграе една Силва, че да види как се играе Силва. Ох, тая капка ще ме побърка. Завистта е нещо страшно. Благодаря ти, Господи, че винаги съм била първа, за да нямам повод да завиждам. Сърцето ми е добро. Аз се радвам на чужите успехи. А повечето от певиците са завистливи. Дори най-добрите. И онези, дето правят световна кариера, и те също. Ами преди 10 години един западен импресарио ме ангажира за едно турне в Италия с Тоска. Ама беше фантастично турне. И много добре платено. Пяхме и в големи градове. Другата Тоска беше една голяма наша певица, която пее повече в чужбина, много известна, затова няма да кажа името и да ня изложа. Разбира се, тя пя на премиерата, ами все пак тя е име, обиколила е света, мен кой ме знае. Идвам от някакъв малък български провинциален театър, но пях много хубаво на втората премиера и публиката така ме обсипа с аплодисменти и цветя, абе в чужбина. Публиката знае да се отблагодари на певеца. На финала ръкоплясканията продължиха половин час. Не, вярвайте ми, аз съм гледала по часовник. После ме чакаха на задния вход за автографи. Абе, въобще Европа. За ваше здраве. И публиката европейска... Къде сме тръгнали да влизаме в Европа? Какво друго можем да предложим на Европа, освен певци и домати? И то домати вече няма. Така както и да е на следващия ден, след фантастичния ми успех в фоайето на хотела, просто се сблъскахме с голямата певица, тя с мъжа си, аз с моя. Още тогава бях облечена в бледо-розов джемпер, който ме подмладява поне с 10 години. Бледо-розовото точно сега пак дойде на мода. Сега чак и аз тогава бях облечена в много, понеже така бях по-така. И косата си бях дигнала, е така на голям кок и главата ми голяма, пак аз красива. И мъжът ми... Той е ден и той изглеждаше много така. Ние с него сме една хубава двойка и беше с кожен яке, защото му бяхме купили предния ден едно много хубаво яке. То малко се стопли времето, но така, аз исках така да сме, понеже неговото в кафяво и аз в розово и трябваше да се разминем с певицата и мъжа им, минаваме ние покрай тях и изведнъж тя рязко си обръща главата в страни. Ама просто демонстративно ме отминава. Аз мислих да ѝ кажа по едно така... Просто да кимна. А, така ли казах си? Завиждаш! Завиждаш, че пях по-хубаво и че публиката ме хареса, че съм облечена по-елегантно и с 2 години и половина, даже няколко месеца по-млада от нея. И моят мъж е интелектуалец. Завиждаш, викам си! И отминах с високо вдигната глава. Като кралица. Може да пее в провинциален оперен театър, но сега сме на равни начала. В Италия. Родината на операта и италианската публика, тази дето е аплодирала премиерите на оперите на Верди, ми ръкопляска на мен певицата от българската провинциална опера. Защото и моят глас е голям колкото нейния. Само, че е много по-красив. А и на сцената съм по-красива. Аз съм внушителна. Аз просто като изляза и просто ги събарям. И партньори, и публика. И съм много по-добра артистка. И режисьорът явно ме предпочиташе. Ама то си личи, когато режисьорът... Те... Сено, той беше много известен режисьор. И когато репетирах, той просто непрекъснато кладеше одобрително глава. Просто на всеки ред. Всяка моя нота, която изпявах, той одобряваше с поклащане на глава. Аз даже си викам този човек дали няма тремор на главата, обаче не след това видях. Той не беше и възрастен човек. От време на време казваше «Мервейоз, мервейоз», защото той пък беше французин, аз понеже пък не говоря хубаво френски, обаче като се прибрах в стаята в хотела, отворих веднага речника, защото аз навсякъде като пътувам в чужбина си нося речници. Носих и френски речник, и италиански, въпреки че аз така от оперите, дето пея, нали, много от тях на италиански трябва да се пеят, и италиански почти съм го научила. И божичко, вие знаете ли какво значи «Мервейоз»? А? Прекрасно, възхитително, чудесно. Е, това ми каза той. И на следващия ден, като ме срещна в фоето на хотела, той отново, минавайки така, още отдалече, каза «Мервейоз». Така повдига, прибелва очи нагоре и казва, аз вече знаех какво означава това и му отговорих «Мерси» на френски. И той се спря и ми целуна ръка и мъжът ми, разбира се, ужасно ревнуваше, но се владеше, защото все пак... Дори за декотето на роклята въобще не ми се е карал. Абе, голямата певица, разбира се, ми сложи прът в колелата, кой знае какво е говорила на импресариото, защото след италианското турне имаше едно френско, обаче за него не ме взеха, защото тя замина. На този свят всичко е карма. Писано ми било цял живот да пее в този малък театър, на тази малка, жалка провинциална сцена. Не, не ме слушайте какво говоря. Просто съм несправедлива. Аз обичам тази сцена, защото тук хората знаят да ме ценят. Ако съжалявам за нещо, то е, че нямах достойни партньори на сцената. Цял живот съм мечтала да пея поне веднъж с Павароти. Ами партнираха все бездарници. Само като си представя какъв тенор е Доминго и какъв мъж, господи, каква двойка щяхме да сме с него. Ами Павароти, чуйте го как пее. Да. Значи това е четвърти въпрос. Коя е любимата ми роля? Ами, този въпрос, той винаги ме затруднявал, защото една певица като мен, която е пяла десетки години в стотици спектакли, не може да отговори на този въпрос. Аз ги обичам всичките, и Дездемона, и Тоска, и Леонора, абе всички, Дездемони, и Тоска, и Леонори, Елизабетия, Иди, Сантуци. Не, всъщност Леонора не я обичам, защото в нея няма страсти, но тя пък ми е скъпа с друго. Когато я готвих за пръв път, а това беше преди известен брой години, точно по същото време се влюбих в мъжа си. А вече бех скъсала с диригента. Страданието вече беше минало, но бях започнала да мразя всички мъже. Мразих ги всичките. И какво съвпадение? По същото време мъжът ми също мразил всички жени заради собствената си жена. Тя беше третата му жена, но аз тогава не знаех нищо за него. Ние се срещнахме съвсем случайно. Просто след една репетиция отивам да обядвам в ресторанта тук, най-хубавия в града, и бях седнала сама. Той също беше сам, влезе, Огледа се, видя, че всичко наоколо е заето. Приближи се към моята маса. Чакате ли, някого ме попита. Сама съм, отвърнах. Но така го казах, това сама съм, че той веднага разбра колко съм самотна. Аз го харесах от пръв поглед. Аз винаги съм се влюбвала така от пръв поглед. Също аз не знам, може ли една жена да се влюбва по друг начин. И когато разбра, че съм певица, той каза, че изгаря от нетърпение да ме чуе как пея. Аз съм най-добрата певица на света, му казвам. И го поканих на премиерата и той пристигна с букет от 17 червени рози. Защото като ме видял и помислил, че съм на 17 години, аз бях точно с 10 години по-възрастна, обаче не се издадох. И до сега мъжът ми живее с тази заблуда. Каза ми, ти наистина си най-добрата певица на света. И си остава с това убеждение. Ако му кажете, че Калас е била по-добра певица от мене, няма да повярва. Любовта ни беше бурна. По-бурно от всички предишни. Той живеше в друг град, но през ден пътуваше с километри само за да ме видим. И той щупи две коли, защото караше лудо. Той кара като състезател от Формула 1. Мъжът ми е много добър шофьор. След 3 месеца лудо препускане с колата ми каза, че ще се разведе. И аз само така наведох очи, нищо не му казах и мълчах си. Аз не исках аз да бъда причината за този развод. Когато ме попита, ще се оженя ли за него, аз му казах, този въпрос можеш да ми зададеш след развода. След 3 месеца се оженихме. След сватбата нищо не се промени, защото той продължи да пътува, пътуваше за всяка моя премиера, всеки мой спектакъл. Не искаше да изпусне нито една нота изпята от мен на сцената. Нещата се промениха, той се разболя. Няма сили да работи като преди, защото те годините си минават и той претърпя една такава тежка операция, сърцето му се обажда. Лекарите му казаха да се пази. И мъжете, нали знаете колко са страхливи? Всички дори смятат, че като ги хване хрема, трябва да си напишат завещанието. Та и мъжа ми като примерен ученик си ляга в 9 часа вечерта. Не ми дават въобще да гледам телевизия, защото телевизора е спалната. Не разрешава да го премести в друга стая, защото му бил действал като приспивателно и като пусне телевизора в 9 без 15, 9 е готов. Въобще е много лошо, живеем като старци. Той дори за бенефисния ми спектакъл не може да дойде, защото каза, ще свърши след 9. Еми остави ги сами двамата с Жана да се гледат. Жана се казва кученцето ми, беличкото, пуделчето. О, слава Богу, сетих се. О, как се измъчих. Аз как му я казвам сега? Фифи? Не, Сузи. Не, бе, Сузи. Извинете. Сузи се казваше тази от царицата на чаташа с бутушките. Животът ми е истински роман. Някой трябва да седне и да го опише. Господи, колко бързо минава животът. Има неща, които така ясно си ги спомням. Сякаш вчера са се случили, а пък като си ги пресметна, това е било някъде преди 20 години. Например, си спомням как се оглеждам в огледалото в гримьорната си, преди да изляза на сцената за първи път като Леонора в Трубадур. Бях облечена в бяла купринена рокля с наметка от бял вуал, с една руса перука от естествена коса, срезана на път по средата, а върху пръста ми е вързана бяла купринена кърпичка с дантели по края. Бях като бял облак, като фея излязла от приказките и така се чувствах лека, нереална, неземна. Преди 3 години отново поставихме Трубадур и отново ме облякоха в бяла рокля, но трябваше да преправим роклята, защото аз маничко съм. И пак на метката от бял вуал, пак руса, перука, купринена кърпичка с дантели по края. Поглеждам се в огледалото, същото това огледало, в което преди 20 години се огледах облечена същата тази рокля. Господи, казах си, Господи, аз съм вечна, вечната Амбър. Благодаря на Бога, че най-важното запази лицето ми. Запази ми лицето, вижте ми кожата. Но ако разчиташ само на Бог, аз полагам много усилия за това. Аз си правя масажи, маски. Аз всяка сутрин, докато готвя и почиствам от прах, Аз съм с маска на лицето. И никакви гримаси, никакви мимики не трябва да се правят, защото това нещо трябва, докато се втвърди, да седиш неподвижна. А вие знаете ли, че мъжът ми дори с ролки на главата не ме е виждал и си мисли, че косата ми е естествено къдрава? Една жена трябва винаги да бъде гримирана и с прическа при мъжа си. Затова мъжът ми не обожава, обаче аз ставам поне половин час преди него, за да се изния, за да се гримирам леко, да си вчеша косата. И затова мъжът ми ме обожава. Въобще, откакто сме се оженили до ден днешен, ние продължаваме да си живеем като любовници, защото нищо материално не ни свърза. Нямаме нищо общо, което да делим, защото жилището не е наше въобще. Той е на третата му жена и той плаща наем, пък деца нямаме. Той има, да е, но от другите си жени. За какво му и от мен да има? Аз не съжалявам за това. Нямам деца, но съм имала кариера. Кариерата, това ми е детето. Запък имам племеннички и племенници. И им купувам подаръци за празниците. Той пък купува подаръци на внуците си. Страшно много пари харчи за подаръци, защото внуците му са много. Аз даже не знам точно колко са. Но ако направим една сметка, той има 4 деца от трите си брака, 4-те са женени, ако имат по 2 деца, колко станаха? 4 по 2, 8, 8, 8 ли става? О, не е възможно, не, сигурно са по-малко. Аз съм виждала едно момченце. Преди 3 години, като го видях, беше на 6. Но то сигурно вече ходи на училище. А може и да е гимназист, ама... Това няма значение. Между мен и мъжа ми не могат да се изпречат нито внуците му, нито моите племеници. Разбрали сме се. Никой не говори пред другия за внуци и за други работи. Племеници и така. Иска ви изцяло да си принадлежим, поне тогава, когато сме заедно. Ох, тази капка ще ме свърши. Аз ще си сипя малко уиски. Защото ми действа добре. Защото ме отпуска. Толкова съм била напрегната тая вечер по време на спектакъла. Толкова отдавна не съм... Ох! Все пак това не е обикновено представление. Това е бенефис. Знаете ли, кое е най-страшно за една жена? Годините. И по-специално за една артистка. Вече 35 години излизам на сцената и пея все едни същи партии, играя все едни същи роли на млади влюбени за първи път девствени момичета, те остават млади. Аз как да остарея? Те са вечни всичките тези аиди, сантуци, тоски. Аз съм смъртна. И те ще продължат да съществуват и след мен. И само като си помисля това и почвам да ги мразя. Сцената е нещо ужасно. Обичаш я, не можеш без нея, даваш всичко от себе си, а тя постепенно ти смуква и те съсипва и те унищожава. Затова пред спектакъл аз винаги лежа. Лежи, понякога гледам телевизия. Аз не мога по друг начин да гледам телевизия. Не знам вие как сте. Винаги, когато гледам телевизия, трябва да съм легнала. Аз ужасно обичам серийните филми. Някой казва, че били са пълнени опери, че не знам си какво били глупави. Аз пък ги харесвам. Мисля си, какво ли правят сега мъжът ми и Жана? Дали е разхожда редовно всяка сутрин? Тя ни е много скъпа. Като дете ни е. Всъщност децата са егоисти. Един ден отлитат като птички и... Докато изкуството е вечно. Само, че ти не си вечна. Идва ден, в който трябва да си отидеш от сцената и трябва да знаеш кога да го направиш. Аз ще пея до края на този сезон, защото искам публиката да ме запомни млада. Ще изпея и Чочо Сан, това ще бъде последната ми роля. Цялата настрахвам, само като си представя как мога да изиграя тази сцена. Ето, чуйте!
Signore di Dio, le rose!
защо да не изпея Чочо сам? Калас е пяла всичко. Да, знам, че не съм Калас, но трябва да опитам. Искам да кажа, че трябва да се опитам да изпея Чочо сам. Не, че трябва да се опитам да бъда Калас, защото коя може да бъде Калас? Калас е единствена. Но и аз съм голяма певица. Без мене тук, в този малък, жалък провинциален театър, нищо нямаше да могат да направят. Те нямаха певица, която да може да им изпее Абигайл, в Набуко, Аида, Дездемонна. Онези, които някога заварих този театър и които можеха да пеят, измряха. Или го напуснаха. Аз останах единствена. Последна. Последният мухикан. А публиката, тя нищо не разбира. От опер нищо не разбира. Още по-малко от певци. Видяхте ли колко души имаше в залата тази вечер? Жалка работа. И това за бенефиса на една примадона, на една певица, която 35 години пее за тази публика на тази сцена. Не, този град е твърде малък за голямото изкуство, твърде малка е тази сцена за голяма певица. И въпреки това не мога да се разделя с тази сцена. Все едно да се разделя с живота си. Какво ще правя после? Ще си мажа лицето с маска от яйца и мед и ще разхождам кучето. А, не! Но не искам да ставам смешна. Не искам да бъда бабата на Леонора или лелята на Сантуца, като изляза и да не знаят кой е излязъл. Сега, когато съм все още красива и млада на сцената. Но след година, знаете ли, жената остарява понякога изведнъж. Защото аз съм на... малко над, но всъщност какво значение има това? Мирела Френи продължава да пее, а е малко по-млада от мен, с няколко месеца. Верно, че тя е Френи. Аз пък съм аз. Що трябва да излизам в пенсия? Няма нищо по-неестествено от пенсиониран артист. Нима великият Караян не дирижира до 80 годишната си възраст? А, не. Няма да се предам. Първо ще изпея Чочо сам. Сцената с детето. И тогава... Искате ли да я чуете? Но аз вече ви я пусках. Тогава чуйте това. Аида, чуйте. Бях на 30 години, когато изпях. Това е арията в края на първа картина. И съм облечена в червена рокля с голи рамене, с къдрава черна перука. Цялата съм боядисана в тъмно кафяво боя, защото Аида е етиопка, рубина на дъщеря на цар. Чуйте колко красиво го изпява. Не то в момента Мария Калас. Но и аз бях много добра. Много добра Аида. Тогава бях в разцвета на силите си. Опитът и младостта плетени в едно. От това трае толкова кратко, както и младостта, както и животът. Искам един ден, ако се преродя, пак да бъда жена със същата външност и със същия глас. Глупости. Ами ако няма прераждане, защо трябва да умирам? Аз искам да съм безсмъртна. Ще пея докато мога. А искате ли да ви пусна мой запис? Почакайте, къде беше касетата? Почакайте. Ей сега. Бяхте много мила, толкова ви обичам. Елате пак да си поговорим някой път, когато сте по-свободна. Имам толкова неща да ви разкажа за себе си. Моя живот е просто един роман. Трябва някой ден да седна и да го опиша. Ще дойдете пак, обещайте ми. Къде сте? Госпожице? Къде сте? Тя си отишла. Аз не съм я чула. Всички си отиват. Що стана тъмно? Ох, кружките в тази проклета гримьорна са изгорели. Пък и ги крадат непрекъснато. Това не е гримьорна на опера. Това е крайпътен хан, чакална на някоя малка гара, в която временно отсядаме и в която изтича животът ни. Тая капка ще ме убие. Ей, кой изгаси? Осветление! Осветители! Осветете сцената! Осветители, чувате ли ме? О, Боже! Свършете си поне веднъж, както трябва работата в този скапал провинциален театър! Няма да пускате завесата! Отвори завесата! Пусти осветление! Изчакайте ме да се насладя на аплодисментите! Дайте ми прожектор с летач върху лицето тука! Осветете ме! Горно, предно, плоско! Аплодисменти! Искам много, много аплодисменти! И да ме отрупат с цветя! Като в началото! Като чужбина! Вие сте мервейоз! Живоземе! Обичам ви, благодаря ви! Елате пред задния вход! Ще ви раздам мои снимки, на всички ще дам автограф. Обичам ви! Толкова много ви обичам! Къде сте? Кой пусна завесата? Моля ви, осветете, осветите ли? Ох, не виждам на тъмно. Не мога да намеря вратата, ще се претрепя. Ей, не заключвай! Ключа ли штракна? Не ме заключвай! Аз не съм се облякла! Ей, не заключвайте! Страх ме от тъмното! Страх ме! Моля ви се! Имам клаустрофобия!
Екип драматургични форми представи Белканто. Изповед на една оперна певица в нощта на нейния бенефис от Румяна Апостолова. Моноспектакъл на Татяна Лолова. Редактор Ина Вълчанова. Звуково оформление Силвия Гочева. Музикално оформление Албена Велева. Звукозаписа осъществи екип в състав Живко Марев, Димитър Василев, Николай Николов. Режисьор Юрий Статков.